Бишкекте таңкы саат 7 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Азаттык радиосунун 7 сентябрь ишемби күнкү таңкы берүүсүн баштайбыз. Ири өлчөмдө пара алуу үчүн 14 жылга кесилген башкы прокуратуранын мурдагы белдиү кызматкери камактагы Кылычбек Арпачиев жаза мөөнөтү жеңилдеп жатак абагына которулганы ар кыл пикирлерди жаратууда.
Ири кылмыш жасаган адамдар чыгып кетип атат да, бул эми кодекстин кемчилиги. Кайра эле колония поселение чыгып андан ары кетип калат деген. 100 000 алып атса анан кийин кантип чыгып кетет?
Кыргызстанда айдоочулук күбөлүк даярдоого жарыяланган тендердин жыйынтыгы создугуп жатат.
Департаменттин алдында комиссиянын чечимин күтүп атабыз. Ошолор айтыш керек, арыз туура экен же арыз негизсиз экен, жеңишүүлөр туура эле аныкталыптыр деп.
Ошондой эле алдыдагы бир саатта Баткен согушуна арналган берүүдө болсо туткунга түшкөн 5 аскердин ичинен жалгыз аман калган Касымбек Жалалов 20 жыл мурдагы кандуу окуяларды эскерет.
Лейтенант Алмабеков деген бизде командир взводубуз бар, ошол анан ылдыйга сайга карап чуркагыла деди. Себеби биз кетип турган жол ачык жер эле да. Ошак карап түштүк, анан КБОУ деген команда башталды. Магазинибиз автоматка салып октоп, анан ок чыккан жакка бизди ата баштадык.
Саламатсызбы кадырман угарман, берүүнү Прага студиясынан мен Зайырбек Бактыбаев алып барам. Адегенде соңку жаңылыктарды сунуштайбыз. Алар менен бүгүн Эленора Бейшенбек кызы тааныштырат.
Койтош айылындагы окуяларды электеш үчүн түзүлгөн мамлекеттик комиссия кезектеги жыйынга чогулду. Өкмөттүн басма сөз кызматы анда комиссиянын алдында 2 жумушчу топ түзүү чечими кабыл алынганын билдирди. Жыйында Юстиция министрлиги маалымат берди. Кийинки отурумда күч органдарынын башчыларынан Чүйдүн губернатору Алтынбек Намазалиевдин маалыматын угушат. Аталган комиссия өткөн айдын аягында премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиевдин чечими менен түзүлгөн, аны вице-премьер-министр Жеңиш Разаков жетектейт. Комиссияга Жогорку Кеңештин 7 депутаты, мамлекеттик органдардын өкүлдөрү жана эксперттер кирген. Өткөн айдын башында Койташ айылында мурдагы президент Алмазбек Атамбаевди кармоо операциясы жүргөн. Анда мурдагы президенттин тарапташтары каршылык көрсөтүп, эл менен кагылышуунун натыйжасында улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин Альфа атайын түзүмүнүн кызматкери полковник Үсөнбек Ниязбеков курман болуп, ар түрдүү жаракат алган 100 жакын адам ооруканага кайрылган. Чүй милициясынын башчысы Самат Курманкулов оор жаракат алган. Атамбаевдин тарапташтары Койташ боюнча түзүлгөн комиссиянын акыйкат бүтүм чыгарарынан күмөн санап жатышат. Башкы прокуратуранын тергөө башкармалыгынын мурдагы башчысы камактагы Кылычбек Арпачиев жатак абакка которулду. Жаза аткаруу боюнча мамлекеттик кызматтын басма сөз өкүлү Эленора Сабатарова Арпачиев жатак абакка быйыл июнь айында эле которулганын азаттыкка бышыктады.
17-7 айда эме которулуптур да. Ал бул жана жаңы кодекстер боюнча ишин кайра карап чыккандан кичине суроо кыскарган экен да, ошон үчүн 3-тен 1 отургандыгына байланыштуу мыйзамга ылайыктуу ошол эме жатак абагына которулду. Азыр ошол жак.
Арпачиев 2015 жылы паракорлукка шектүү катары камалган. Ал Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Карганбек Самаковдун ишин жабыш үчүн андан 100 000 $ пара талап кылган деп айыпталган. Сот аны 14 жылга эркинен ажыратып, анын мүлкү мамлекетке чегерилсин, жазасын күчөтүлгөн тартиптеги колонияда өтөсүн, иш бөлмөсүнөн табылган 30 000 $ мамлекетке өткөрүлсүн деп чечкен. Бул чечимди 2016 жылы Бишкек шаардык соту күчүндө калтырган. Германиянын канцлери Ангела Меркель Кытайга 3 күндүк иш сапары менен барды. Ал 6 сентябрда Кытайдын премьер-министри Ли Кисян менен жолугушууда Гонконгдогу соңку кырдаалды талкуулады. Меркель Кытай бийлигине Гонконгду Британиядан өткөрүп алып жаткандагы адам укуктарына байланышкан милдеттемелерин эске салды. Ошондой эле жагдайды тынч жол менен жөнгө салып, калыс чечүүгө чакырды. Гонконгдун бийлиги кылмышка шектүүлөрдү Кытайга экстрадициялоого жол ачкан талаштуу мыйзамдын долбоорун 4 сентябрда парламенттен артка чакыртып алган. Оппозиция муну өтө кеч кабыл алынган чечим деп сыпаттаган. Талаштуу мыйзам долбооруна байланыштуу миңдеген адам катышкан нааразылык акциялары мындан 3 ай мурун башталган. АКШ Италияда камакка алынган орусиялык Ростех мамлекеттик ишканасынын топ менеджери Александр Коршуновго коюлган айыпты ачыкка чыгарды. Ага ылайык 57 жаштагы Коршунов америкалык авиациялык компанияга тиешелүү интеллектуалдык менчикти жана патенттерди уурдады деп айыпталып жатат. Коршунов 30 августта Италияда Неаполь аэропортунда камакка алынган. Ростехтин басма сөз кызматы корпорация Коршуновдун жагдайын иликтеп жатканын жана анын күнөөсү жоктугуна ишенерин билдирди. Коршуновдун камалганы боюнча Орусиянын президенти Владимир Путин дагы комментарий берди.
Американские наши друзья утверждают, что какие-то американцы перешли на работу в эту фирму, чего-то там украли. Но если они украли, пускай с ними разбираются.
Ал 5 сентябрда Владивостокто Чыгыш экономикалык форумунда бул окуяны авиирсиз атаандаштык деп баалады. Ош шаарында ишкер Жалил Атамбаевка 8 жыл мурда берилген батирлер кайра мэрияга кайтарылат. Бул тууралуу Азаттык мэриянын бөлүм башчысы Алтынбек Пирматов кабарлады.
Шаардан берилген 4 квартираны кайтаруу боюнча жогорку соттун чечими чыгып, бүгүнкү күндө выселение боюнча Мезрайондук сотко муниципалдык менчик башкармалыгынын юридикалык кызматы кайрылуу жасады.
2010 жылы июнь коогасында ишкер Желил Атамбаевдин Ош киши районундагы өзүнө таандык Ханике ресторанынын артында жайгашкан анча чоң эмес үй өртөнүп кеткен. Азаттык радиосу Атамбаев кийин бул жактагы жер тилкесинин арткы дата менен кайра каттоодон өткөрүп, өзүнө жакындарына 4 бөлүп каттатып алганын аныктап жазып чыккан. Мунун арты менен ишкер жабырлануучу катары мамлекеттен 4 батир алган. Ошто эң ири ишкер катары таанымал. Ресторан кафелердин, көп кабаттуу үйлөрдүн жана ишканалардын ээси, Ош эл аралык аэропортунун милиция кызматынын мурдагы башчысы Жалил Атамбаевке батирлер мамлекеттик комиссиянын 2011 жылдын 22 июнь күнүндө өткөн отурумунда берилген. Түркиянын борбору Анкарада түрк тилдүү мамлекеттердин өкүлдөрү катышкан маданий фестиваль өттү. Анда Кыргызстандык өнөрпоздор концерттик программа тартуулашты. Бул жылы 19-чу жолу уюштурулуп жаткан фестивалга Кыргызстан, Казакстан, Өзбекстан жана Азербайжан сыяктуу түрк тилдүү өлкөлөрдүн өнөрпоздору катышууда. Фестиваль Түрктүн тою деп аталып, конокторго ар бир өлкөнүн укура маданиятын көрсөтүүнү максат кылат. Анкарадагы маданий иш-чара 8 сентябрга чейин уланат. Эки өлкөнүн борборлору Анкара менен Бишкек шаарлары 1992 жылы бир тууган шаарлар намын алышкан. Анкара шаарында Бишкек жана Чыңгыз Айтматов атындагы көчөлөрү бар.
Сизге чоң рахмат. Эленора Бейшенбек кызы тааныштырган ушул жана башка кабарларды интернет сайтыбыздан да окуй аласыздар. Дареги Азаттык Чекиторг. Эми аба ырайы менен тааныштыра кетейин. Кыргыз гидромет борбору шашылыш билдирүү таратып, 9 сентябрда жана 10 сентябрда көпчүлүк аймактарда катуу жамгыр жаап, тоолуу райондордо кар түшөөрүн эскертти. 11-12 сентябрда түнкүсүн Талас, Ысык Көл, Нарын облустарынын дыйканчылык аймактарында, Чүй, Ош, Жалал-Абад, Баткен облустарынын тоо этектеринде үшүк жүрүшү ыктымал. Мындай туруксуз аба ырайы айыл чарба иштерине, жол каттамына, энергетикалык жана коммуналдык кызматтардын ишине түйшүк жаратып, жайыттарда мал багууну кыйынчылыкка учуратат. 7 сентябрда абанын температурасы Чүй өрөөндө түнкүсүн 7-12, күндүз 21-26, Таласта түнкүсүн 3-8, күндүз 18-23, Ош, Жалал-Абад, Баткен аймактарында түнкүсүн 10-15, күндүз 23-28 градус болот. Ысык Көл дубанында түнкүсүн 5-10, күндүз 16-21, Нарында түнкүсүн 4-9, күндүз 16-21. 7 сентябрда Бишкек шаарында жамгыр жаабайт, батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрди түзөт, абанын температурасы түнкүсүн 10-12, күндүз 24-26 градус болот. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз, берүүбүздү улантабыз. Мындан 4 жыл мурун ири өлчөмдө пара алууга айыпталып кармалып, 14 жылга кесилген башкы прокуратуранын тергөө башкармалыгынын мурдагы башчысы камактагы Кылычбек Арпачиевдин жаза мөөнөтү жеңилдеп жатак абагына которулду. Бул тууралуу билдирген жазаткароо боюнча мамлекеттик кызматтын басма сөз кызматы сот Арпачиевдин кылмыш ишин жаңыдан күчүнө кирген кодекстерге ылайык жаңы жагдай катары карап, анын жаза мөөнөтүн кыскартуу менен жатак абакка чыгаруу чечимин кабыл алганын жарыялады. Талдоочулар жаңы кодекстердин кемчилиги катары жазаны гумандаштыруу шартынан оор кызматтык жана коррупциялык кылмыштарга айыпталгандар пайдаланып, боштондукка чыгып кетип жатышканын сынга алышууда. Бул тууралуу кабарчыбыз Куанычбек Жолдошов баяндайт.
Жазаткаруу боюнча мамлекеттик кызматтын басма сөз өкүлү Эленора Сабатарованын айтымында 2015 жылы кармалып, камакка алынып, кийин 14 жылга кесилген башкы прокуратуранын тергөө башкармалыгынын мурдагы башчысы Кылычбек Арпачиевдин кылмыш иши быйыл 17 июлда жаңы кодекстерге ылайык жаңы жагдай катары кайра каралган. Кылычбек Арпачиев жаза мөөнөтүнүн 1/3 өтөгөндүктөн сот аны жатак абакка которуу жөнүндө чечим кабыл алган. Бул тууралуу жазаткаруу боюнча мамлекеттик кызматтын басма сөз өкүлү Эленора Сабатарова мындай дейт.
Так, 17-7 айда которулуптур да. Ал жана жаңы кодекстер боюнча ишин кайра карап чыккандан кичине суроо кыскарган экен да, ошон үчүн 1/3 отургандыгына байланыштуу мыйзамга ылайыктуу ошол эми жатак абагына которулду. Азыр ошол жак.
Башкы прокуратуранын тергөө башкармалыгынын мурдагы башчысы Кылычбек Арпачиев 2015 жылы апрель айында өзүнүн иш бөлмөсүнөн ири өлчөмдө пара алып жаткан учурда кармалды деп жарыяланып, коррупцияга каршы күрөшүү кызматы тарабынан паракорлукка шектелип камалган болчу. Кылычбек Арпачиев Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Карганбек Самаковдун кылмыш ишин жабыш үчүн андан 100 000 доллар пара талап кылганы тергөө учурунда аныкталганы кийин кабарланган. Прогресс коомдук корунун жетекчиси Адил Турдугулов ири өлчөмдө пара алууга айыпталып, узак мөөнөткө кесилген адамга карата гумандуулук принцибин колдонуунун өзүндө коррупциялык тобокелчиликтер болушу мүмкүн деп эсептейт.
Гумандуулук деген шылтоо менен Арпачиевке окшогон абдан чуулгандуу ишке катышкан чоң параны доолаган адам чоң мөөнөткө кесилгенден кийин көп өтпөй эле мындай колонияга чыгарып койгону, бул гумандуулук чын эле күнөөсүз адамдарга эмес, эң коррупцияланган деген аларга карата каралып жатканы таң калыштуу да. Бийликтен сүйлөшүү менен аны чыгарып келүү жолу болуп, андан башка да мисалдар дагы бар.
Башкы прокуратуранын тергөө башкармалыгынын башчысынын ири өлчөмдө пара алууга шектелип кармалышы учурунда коомчулукта укук коргоо жана көзөмөл органдарындагы паракорчулук менен коррупциянын масштабынын көрсөткүчү катары сыпатталган эле. Бишкектин 1-май райондук соту Кылычбек Арпачиевди кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу беренеси боюнча актап, опузалап пара талап кылуу беренеси боюнча 14 жылга эркинен ажыраткан. Мындан сырткары сот муну менен катар анын үй мүлкүн мамлекеттин кармагына чегерип, жазасын күчөтүлгөн тартиптеги колонияда өтөсүн, иш бөлмөсүнөн табылган 30 000 доллар мамлекетке өткөрүлсүн деп чечкен. 1-май райондук сотунун бул өкүмүн 2016 жылы Бишкек шаардык соту күчүндө калтырган. Саясат талдоочу Адил Турдугулов Арпачиевке карата жазанын жеңилдешин коркунучтуу өнөкөт катары мүнөздөдү.
Азыркы кылмышка бара турган адамдар дагы буларга дагы бир жагынан мисал да, анткени алар муну көрүп мындай тобокелчиликке барууга көбүрөөк мүмкүнчүлүк ачылат да. Анткени кармап калаарын билсе дагы ошондой нерселерге барып, кийин ошол эле акча менен иштерди бүттүрүп кетем деген бүтөмөкөйлөр чыгышы мүмкүн. Ошондуктан бул дагы ушундай туура эмес прецедент болуп калды го.
Мурдагы аскер прокурору Кубатбек Кожоналиев жаңы кодекстердин күчүнө кириши менен жаза аткарууну гумандаштыруу чараларынан көпчүлүк учурда коррупциялык жана кызматтык кылмыштар боюнча соттолгондор пайдаланып жатышканын белгиледи. Ал эми жеңил же болбосо анча оор эмес кылмыштар боюнча соттолгондордун көпчүлүгү колу жука болгондуктан алар кызыкчылыгын коргоп иштерин соттон кайра карата албай караткан күндө дагы жаза мөөнөттөрү өзгөртүүсүз калган учурлар арбын экени мисалга алынды. Мурдагы аскер прокурору юрист Кубатбек Кожоналиев муну жаңы кодекстердин кемчилиги катары белгиледи.
Максатына жетпеген реформа ошондой ири кылмыш жасаган адамдар чыгып кетип атат да. Бул эми кодекстин кемчилиги. Коррупция болсо болгондур, эми аны ким карап атыптыр? Мен деле окудум, Арпачиев что-то бат эле чыгып кетти дегендей болуп атат да. Кайра эле колония поселение чыгып андан ары кетип калат деген. 100 000 алып атса анан кийин кантип чыгып кетет дегенчи. Өз убагында Текебаев эски кодекске норма киргизди эле да, кызматтык абал менен пайдаланган кылмышкерлерге эч кандай бир жеңилдик берилбейт деген. А бул кодексте ушундай экен. Анан кийин гуманизация деген мөөнөтүн кыскартып жумшартып, мен каршы болгонмун кодекстергечи. Ушул уголовный законодательство өз максатына жетпей калышы мүмкүн деген тыянакка келген.
2015 жылы улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин басма сөз кызматы башкы прокуратуранын тергөө башкармалыгынын башчысы Кылычбек Арпачиев 200 000 доллар пара талап кылып, суралган акчанын 100 000 долларын алып жаткан учурда колго түшкөнүн кабарлаган эле. Бул мына ошол учурда соңку жылдардагы эң ири пара талап кылуу фактысы катары каралган. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Кыргызстанда айдоочулук көлүк даярдоого тендер жыйынтыгы создугууда. Бир ай мурун өткөн сынак жыйынтыгында Казакстандын банкноттук фабрикасы жана мамлекеттик үлүшү бар Госнак ишканасы утуп чыккан. Бирок тендер жыйынтыгына нааразы болгон компаниялардын бири арыз жазган. Учурда аталган арыз иликтенип жатат. Ал ортодо электрондук паспорт даярдоо боюнча тендерге чекит коюла элек. Эмне себептен документ даярдоодогу сынактар шыр кетпей жаңжалдар менен коштолууда? Бул суроого Бакыт Асанов жооп издеп көрдү. Кыргызстанда айдоочулук көлүккө бланктар даярдоо боюнча тендердин өткөнүнө бир айга жакын убакыт өтсө да тиешелүү келишимге кол коюла элек. 8-август өткөн тендерде жергиликтүү айдоочулук көлүктү даярдоого Казакстандын улуттук банкынын банкноттук фабрикасы, ал эми эл аралык көлүк үчүн Кыргызстандагы Гознак ишканасы жеңүүчү деп табылган. Бирок тендерге катышкан дагы бир германиялык Мюльбауэр компаниясы сынак маалында мыйзам бузулган деп арыз жазган. Ал арызды финансы министрлигинин алдындагы мамлекеттик сатып алуулар департаментиндеги атайын комиссия иликтеп жатат. Мамлекеттик каттоо кызматынын өкүлү Адилет Бешиналиевдин айтымында дал ушул комиссия жыйынтыгы азыркы учурда күтүлүүдө.
Департаменттин алдында комиссиянын чечимин күтүп атабыз. Ошолор айтыш керек, арыз туура экен же арыз негизсиз экен, жеңүүчүлөр туура эле аныкталыптыр деп ушу чечимди күтүп атабыз. Ошол чечим кандай болот, ошого жараша. А так жана сиз айтып аткан убактылуу айдоочулук бөлүктөр 1-октябрга чейин деп аныкталган, 1-октябрга чейин берилип атат. Ошо 1-октябрга чейин Кудай буюрса биз тендер болгон иштердин баарын бүтүрүп 1-октябрдан баштап берүүгө даяр болушубуз керек.
Макала даярдалып жаткан учурда мамлекеттик сатып алуулар боюнча департамент алдында түзүлгөн комиссия германиялык компаниянын арызын негизсиз деп жыйынтык чыгаргандыгы белгилүү болду. Тиешелүү маалымат департаменттин расмий сайтында жарыяланды. Эми мамлекеттик сатып алуулар департаментинин жыйынтыгынан соң каттоо кызматы тендерде жеңип чыккан компаниялар менен келишим түзүшү керек. Алар 1-октябрга чейин жаңы үлгүдөгү көлүктөрдү даярдай баштоосу абзел. Анткени өкмөт учурда берилип жаткан убактылуу көлүктөр бул датада толук кандуу документтерге алмашылат деп убада берген. Бирок тендердин жыйынтыгына нааразы болгон германиялык компания сотко кайрылбайбы деген суроо турат. Эгер сотко кайрылса, териштирүү дагы созулушу мүмкүн. Негизи Мюльбауэр компаниясы буга чейин электрондук паспортко бланктарды сатып алуу боюнча тендерде утулуп калган соң сотко арыз жазып, ал чоң чуу менен коштолгон. Бул тендердин айына мамлекеттик каттоо кызматынын мурдагы төрайымы Алина Шаекова баш болгон эки орун басарына жана Инфоком мамлекеттик ишканасынын жетекчисине кылмыш иши козголгон. Шаекова учурда кайда экени белгисиз. Ал эми каттоо кызматындагы 3 чиновник учурда үй камагында. Жарандык активист Рита Карасартова тендерге катышкан айрым компаниялар мыйзамдагы кемчиликтерди көрүп алып, негизсиз болсо да сынактын жыйынтыгын создуктурууга көнүп алгандыгын белгилейт.
Законодательстводагы баягы эмелерди билип алышты, изъяндарын. Теперь могут даже торговаться, да? Сен если мени өткөзбөсөң, биз очередной раз сотко беребиз дагы, и будем вот так тянуть, что у тебя все вот эти срокторун шекке чыгасың и элдин алдында жаман көрүнөсүң деген нерселерди билип алды окшойт да.
Ал эми жогорку кеңештеги бюджет жана финансы комитетинин төрагасы Эмиль Токтошов документтерге байланыштуу талашты жагдайга тендерди өткөрүүдө айрым кыска кызыкчылыктар да себеп болуп жатат деген пикирде.
2 жолу, 3 жолу жакында эле мамлекет сатып алууга мыйзам өзгөртү киргиздик. Бул мына 1 ай болду ишке кирип иштей баштаганда. Бирок бул да жетишсиз. Толук тамыры менен өзгөрткөнгө мүмкүнчүлүк болбой атат. Себеби өкмөт өзү дагы бут тосуп жакшы ачыктаганга өзгөртүүгө өзүлөрү дагы бут тосуп мындай бизди колдобой атат. Ошондуктан өтө мындай күч менен биз оңдоп атабыз. Сатып алууларды ачыкташ үчүн ушу мыйзамды эле оңдош керек.
Кыргызстанда 2011-жылдан тарта айдоочулук көлүк жана автоунаанын техникалык паспортун даярдоого бланктар менен камсыз кылуу укугун Атлас Крип деп аталган компания ээ болгон. Мамлекеттик каттоо кызматынын маалыматы боюнча бул убакыт аралыгында 13 260 000 еврога айдоочулук көлүк жана 12 660 000 еврога техникалык паспорт даярдалган. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунун теле берүүлөрүн иш күндөрү ЛТР каналынан көрүүгө чакырабыз. Ар дүйшөмбү эл аралык жана Борбор Азия аймагындагы окуялар, интервью жана видео баяндар Коректе Евразия тележурналында.
Культура народа начинает забывать.
Тут контингент довольно разнообразный.
Да, тут проблема еще такая, что это Орловский объезд хотят.
Что они там тоже не поделили?
ЛТР ООСында саат 21:30 ар дүйшөмбү Коректе Евразия телеберүүсү.
Ободо Азаттык радиосу жаңырууда, микрофондо мен Зайырбек Бактыбаев берүүбүздү улантабыз. Жакында эле Жалал Абадтын Базары Коргон районунда Жахаванын күбөлөрү диний агымына таандык сыйынуу үйүнө байланыштуу талаш жаралганы коомдо диний сабырдуулук толук калыптана электигин дагы бир жолу көрсөттү. Андыктан биз жана дин түрмөгүндө дагы бир жолу диний толеранттуулук темасына кайрылууну туура көрдүк. Жергиликтүү жана чет элдик дин таануучулардын пикирлери камтылган баянды эксперт Канатбек Мурзахалилов даярдады. Аны эфирге Санжар Эралиев сунуш кылат.
ықылым тоғошкон учурда дин көптөгөн өлкөлөрдүн өнүгүү жолун аныктап келген. Гарвард университетинин изилдөөлөрүнө ылайык 181 мамлекеттин 75 тигил же бул динди расмий деп эсептесе, 113 мамлекет эч кайсыл динди расмий таныган эмес. Тарыхта диний келишпестиктин айынан көптөгөн өлкөлөрдө согуш оту тутанган. Мындай кырдаал бүгүнкү күндө да жаралууда. Дини негиздеги кагылыштарга узакка созулган Араб-Израиль чырчатагын, Индия менен Пакистандагы кырдаалды, Сирия менен Ирактын аймагындагы согуштук аракеттерди кошсок болот. Албетте, мындай ырксыздык менен жаңжалдар өлкөнүн экономикалык жана социалдык өнүгүүсүнө терс таасирин тийгизет. Эксперт Канатбек Мурзахалиловдун пикири.
Тилекке каршы кээ бир диний агымдардын өкүлдөрү башкалардын ишенимин сыйлабай, аларга агрессивдүү мамиле кылып жаткан учурлары диний сабырсыздыктын негизги белгилери болуп калды. Бул кооптуу жол. Адамдын же жалпы эле коомдун башка диндерди сыйлоого тарбиялоо мамлекеттердин учурдагы негизги милдети болуусу зарыл. Өз ара түшүнүшүү, бири бирин кармаган динин же ишенимин сыйлоо аркылуу гана биз диний көп түрдүүлүктү сактап кала алабыз. Ал эми диний риторикага жамынып, коомдо дүрбөлөң салууга, чыр чатактарды күчөтүүгө, анын ичинде куралдуу кагылышууларды да тутантууга аракеттенген радикалдуу жана деструктивдүү топтор бул идеялык келишпестиктерди кызыкчылыктары үчүн пайдаланат. Динге жамынып башка өлкөлөрдүн жашоо образын, каада салттарын, кийимин жана маданиятын таңылоого болбойт. Мындай аракеттер коомдун бөлүнүп жарылуусуна, анын чыңалуусун күчөтүп, чырт чатактарга алып келүүсү мүмкүн.
Диний толеранттуулук башка ишенимдеги адамдарга карата сабырдуу болууну эле эмес, эң биринчи кезекте коомдун диний көп түрдүүлүгүн түшүнүүнү жана башкалардын диний өзгөчөлүгүн таанууну, анын нанымы менен диний ишенимин, укугун сыйлоону да билдирет. Дүйнөдө, анын ичинде постсоветтик өлкөлөрдө диний толеранттуулукка байланышкан көйгөйлөр окшошпу деген суроого философия илиминин доктору, профессор, динди изилдөө боюнча Европалык ассоциациянын мүчөсү Екатерина Илбакян төмөндөгүдөй жооп берди.
С одной стороны, да. Они безусловно одинаковы, так же как и не только в постсоветских государствах.
Бир четинен караганда түрдүү постсоветтик өлкөлөрдө гана эмес, дүйнөнүн бардык мамлекеттеринде толеранттуулукка байланышкан көйгөйлөр окшош. Себеби мамлекеттик органдарда, билим берүү мекемелеринде, үй бүлөдө толеранттуулукка тарбиялоо көп убакытты жана күчтү талап кылат. Сабырсыздык кылымдар бою адамдын жашоосунда болгонун, улуттук, диний, социалдык, саясий сабырсыздык эмнеге алып келгенин көрүп эле жатабыз. Толеранттуулук анын жоктугу мамлекеттин укук институттары тарабынан жөнгө салынган өлкөлөрдө бул маанайдагы карама-каршылык белгилүү даражада төмөндөтүлгөн. Ал эми мамлекет тарабынан жөнгө салынбаган же жетиштүү өлчөмдө көңүл бурулбаган өлкөлөрдө диний чыдамдуулукка байланышкан өтө олуттуу көйгөйлөр бар. Анын чечилиши көп убакытка созула турган жараян. Бул фактор толеранттуулукка башка диний ынанымдарды сыйлоого багытталган тарбиядан дагы көз каранды. Бул тарбия жалпы коомду, үй бүлөнүн же жеке адамдын маанайына да жараша болот.
В ситуации, когда толерантность является одной из важнейших ценностей жизни и общества, и семьи, и отдельного человека.
Биз жана дин.
Түзүлүшү дүйнөвий саналган Кыргызстанда мамлекет диндин таасирине көз каранды эмес. Өлкөдө диний ишенимдердин калыптануусу тынчтык жолу менен чечилген. Кыргызстандагы диний көп түрдүүлүктү өнүктүрүүгө мамлекет тоскоол болбойт. Ошол эле учурда мыйзам деңгээлинде жол берилгис прозелитизм, башка динге үгүттөө методдорун колдонууга тыюу салынат. Диний уюмдардын ишмердигине негизи мамлекет кийлигишпейт. Бирок алар мыйзам чегинен чыгып баратса, ишмердигине тыюу салат. Эреже боюнча мамлекеттик органдар бир дагы диний конфессияга же диний уюмдарга колдоо көрсөтпөйт. Бирок Кыргызстандагы азыркы диний көп түрдүүлүк шартында диний толеранттуулук, диний азчылыктардын укуктарынын сакталышы мамлекет үчүн актуалдуу маселелердин бири катары саналат. Социалдык, экономикалык, саясий жактан туруктуу болбой жаткан Кыргызстандын шартында диний азчылыктын өкүлдөрү менен өз динин алмаштырган адамдарга сабырсыз мамиле кылган чырчатактар кез-кезде кайталанып келатат. Алардын айрымдарына Канатбек Мурзахалилов токтолот.
2019 жылдын август айында эле Базаркаргон районунун Совет айылында Жахабанын күбөлөрү диний агымына таандык сыйынуу үйүнүн курулушуна каршы болгон жергиликтүү тургундардын нааразычылыгы. 2018 жылдын октябрь айында Ысык Көл областындагы Тамчы айылында христиан динин кабыл алган жигиттин өз үйүндө токмоктолуусу, 2016 жылдын октябрь айында Жалал Абад областынын Алабука районунун Сарытала айылынын тургундары менен диний кызматкерлер башка диндин өкүлү болгон айылдашынын сөөгүн көмүүгө каршы болуп, жасатты 3 жолу кайра көмгөн учурларын дагы белгилеп кетсек болот. Диний маанайда келип чыккан ири чатактардын алгачкысы 1997 жылы Чүй облусунун Искра айылында, 2000 жылы декабрда Сузакта, 2002 жылы мартта Воронцовкада, 2008 жылы Нарын районунун Куланак айылында болгон. Бул элге белгилүү окуялар гана. Көп учурларда мындай кырдаалда резонанс болбой эле маселени жайында бүтүрүүгө аракеттер жасалат.
Эми эмне үчүн коом диний азчылыктын өкүлдөрүнө сабырсыз мамиле жасап, аларды кабыл алгысы келбейт деген суроого кайрылалы. Сөз динди изилдөө боюнча Европалык ассоциациянын мүчөсү Екатерина Элбаканда.
Те общества, в которых происходит системными СМИ постоянная
Бул көрүнүш жалпыга маалымдоо каражаттары тарабынан диний азчылыктардын ишине туруктуу түрдө критикалык сын айтып, алар башка жактан келген, коомго жат, келгин деген түшүнүктү коом ичинде пайда кылгандан улам жаралып калган. Белгилүү бир өлчөмдө мамлекеттик органдар, калыптанып калган диний уюмдар дагы бул ишке стимул берип коюшат. Бул жерде адамдардын аң сезимин массалык манипуляциялоо аракети ишке ашат. Диний сабырсыздыктын таасири биринчи кезекте диний азчылыктар үчүн албетте кеиштүү. Коомдо толеранттуулуктун пайда болуу критерийиси диний азчылыктар канчалык өздөрүн тынч сезсе, коомдо толеранттуулуктун деңгээли ошончолук жогору болот. Ал эми диний азчылыктар коомдо жат, батпай турган абалда болсо, анда толеранттуулук коомдо жок же бир кыйла кыскарган. Натыйжада диний негиздеги чыр чатактар көбөйөт.
К сожалению, таково массовое сознание.
Статистикалык маалыматтарга караганда Кыргызстандын калкынын 90%ы ислам динин кармайт. Мусулманчылык толеранттуулукка, диний чыдамкайлуулукка кандай карайт деген суроого исламдын алтын доору мезгилиндеги Багдаттагы Байтул Хикма акылмандуулуктун үйү Ислам академиясынын мисалында диний маселелер боюнча илимий изилдөөчү, философия илиминин доктору Руслан Жалил төмөнкүдөй түшүндүрмө берди.
Бүгүнкү учурда Кыргызстанда, балким жалпы эле Орто Азияда ислам динин плюрализациясы жүрүп жатат. Орто Азияда ар кандай диний кыймылдар, ар кандай диний группалар, кыскасы бир мозаика болчу, диний ислами мозаика болчу 100 жыл мурунку ал. Азыр деле биз мындай мозаика жана исламдын плюрализациясын жашап жатабыз. Бул деген бизде диндин бир түшүнүгү эмес, исламдын бир эле бир трактовкасы же бир интерпретациясы эмес, түркүн интерпретациясы бизде жашалып жатат.
Диний жааттагы агрессиялык мүнөздөгү окуялар, диний азчылыкты түзгөн топторго тескери мамиле кылуу коомдогу толеранттуулук менен чыдамкайлыктын аздыгын көрсөтөт. Бул өз кезегинде диний уюмдар ортосундагы карым-катнашты начарлатып, түрдүү келишпестикке алып келиши мүмкүн деп божомолдонот. Толеранттуулукту кантип тарбиялап, диний чыдамкайлуулукка байланышкан абалды кантип чыңдаш керек деген суроого профессор Екатерина Элбакян төмөнкүчө сунуштарды берди.
Но это длительный, кропотливый процесс.
Бул узакка созулган, чыгармачылык мамиле менен көп эмгекти талап кылган жараян. Толеранттуулуктун негизги принциптери бала чактан эле адамга сиңдирилиши керек. Ошондо гана аларда башка ынанымга жектөө менен мамиле кылуу терс көрүнүш катары калыптанат.
Состояние нетерпимости.
Кыргыз коому монодинчил болууга умтулуп, ислам лидерлеринин элге берген кеп-кеңештери бир тараптуу болуп, сабырсыздыкты күчөткөн жокпу? Бул суроону Илимпос Руслан Жалилге узаттык.
Биздин коомдо азыр да объективдүү түрдө эле караганда монодинчиликтен узакпыз. Көбүнчө ошо исламдын плюрализациясы жүрүп жатат. Бул деген ар кандай жамаат, ар кандай группалар, ар кандай ислам түшүнүктөрү бизде бар. Мен ойлобойм монодинчил бир коомдобуз деп.
Биз жана дин.
Дини уюмдар ортосундагы өз ара амаланы кайсыл жолдор менен камсыз кылууга болот? Эксперт Канатбек Мурзахалиловтун сунуштары төмөнкүчө.
Учурда дини чөйрөдө орун алган көйгөйлөрдү ачуу талкуулоо жана динге ишенүүчүлөрдүн конституциялык укуктары тууралуу калкка билим берүү, ар бир жарандын ишеним жана дин жолун тандоо укугун таануу, башка диндерге карата сабырдуулук жана дини чыдамкайлык маданиятын калыптандыруу, өлкөдө расмий катталган жана таанылган диний уюмдардын ортосундагы мамилелерди бекемдөө, ар кандай ишенимдерге сый мамиле кылуу, адам укуктары менен эркиндиктерин сыйлоо, толеранттуулук, диний сабырдуулук, радикализм, экстремизмди болтурбоого багытталган иш чараларды жергиликтүү деңгээлден баштап мамлекеттик масштабка чейин системалуу түрдө жүргүзүү. Дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын алдында түзүлгөн диндер аралык кеңештин ишин күчөтүү, өз кезегинде бул аянтчага мүчө болгон өлкөдөгү бардык диний уюмдардын жетекчилеринин чогулуп, өз ара баарлашып, жолугуп турушу өтө маанилүү. Түрдүү диний уюмдардын лидери бири бирин түшүнүп, тил табышып турса, жаамаатындагы диндарлар дагы бири бири менен сүйлөшө алышат. Мындай биргелешип иштөө стереотиптерге жана өз ара кастыкка каршы күрөшүү үчүн гана эмес, коомдо жагымдуу жагдайды түзүү үчүн дагы керек.
Сиз Азаттык радиосунда биз жана дин түрмөгүн уктуңуз. Саны эксперт Канатбек Мурзахалилов даярдады. Обого мен Санжар Эралиев сунуш кылдым.
Азаттык радиосу адамдардын эркин ой жүгүртүү, оюн эркин билдирүү, өз тагдырын өзү чечүү укуктарын жактайт.
Демократия баалуулуктарына, мыйзам үстөмдүгүнө жана адамдар өң келбети, дини, жынысы же улутуна карабай бирдей укуктарга ээ деген принципке ишенет. Тигил же бул саясий партияны, топту, бийлик же оппозиция тарапты жактабайт. Азаттык радиосу коомдо болуп жаткан актуалдуу маселелерди ыкчам, сапаттуу жана бейтарап чагылдырууга умтулат.
Башка макала, ой толгоолордун бардыгын азаттык чекит орг интернет сайтынан таап тааныша аласыздар.
Азаттык радиосу акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Ободо Азаттык радиосу жаңырууда, микрофондо мен Зайырбек Бактыбаев берүүбүздү улантабыз. Баткен согушунун 20 жылдыгына арналган берүүлөрдү улантабыз. 23 жашында кайрадан чукул аскерге чакырылып, 2000-жылы Баткендин Тажикстан менен чектешкен Төрө ашуусунда жоочулар менен салгылашкан Касымбек Жалалов ал күндөрүн эскерет. Туткунга түшкөн 5 аскердин катарында жалгыз аман калган Жалалов ошол жылы аскер госпиталында дарыланып жатып, Аскар Акаевдин колунан эрдик медалын тагынган. Коок алаңдын каарманын кабарчыбыз Руслан Калматовдун материалында.
Биринчи кол салуулар болуп, айылдарды басып алып, генерал Шамкеевди колго түшүрүү мына ушундай болгон. Биз ал боюнча ошол армияда жүрүп уккан элек. 99 жылы күзүнөн ошол жазга чейин 2000 жылдын март айына чейин бизди 6 айда ар кандай подготовка менен даярдады, даярдык менен. Анан 2000 жылы 15 март айында биз ошол Бишкектен Койташка Баткен областына карап жөнөдүк колонна менен 15 машина алып.
Сузак районунун тургуну Касымбек Жалалов 23 жашында Бишкектеги номер 73809 Койташ аскер бөлүгүнө чукул кызматка чакыртылган. 1999 Баткенге Өзбекстандын Ислам кыймылы аттуу топ кол салган Калабада мурда аскерде кызмат өтөп келген Жалалов сыяктуу 600 чукул адам кайра аскерге чакыртылган эле.
Анан биз ошол Курбака деген блокпосттон бир 20 километр алыстыкта Төрө деген ашуу бар эле. Ашуунун наркы бети Тажикстан, берки бети Кыргызстан. Ошол 2000-жылдын 10 август күнү Төрө ашууну караганы группа жөнөп калдык. Бизден мурунку группа барып 3 күн жүрүп 10 адам келген. Анан кийинкисинде биз 10 ооз, 1 офицер, 3 контрактник, анан 6 рядовой солдат. Мен срочный службада элем, анан жөнөдүк. Бизден бир күн мурун боевиктер ошол Төрө ашуудан ашып өтүп келишкен экен. Жалгыз аяк жол менен 10 ооз кетип атканда эле алар бизди алыстан көрүп туруп, өйдөнү карасак уже алар уже таштарды коюп даярданып турган уже көрүнүп турат да.
Аскерлер ал учурда согушууга эмес, чек араны кайтаруу үчүн 3 күндүк чалгындоого барышкан. Алар террорчулар менен бет келебиз деп күтүшкөн эмеспиз, дейт Касымбек Жалалов. Жоочулар менен беттешкен согуш учурундагы алгачкы мүнөттөрүн минтип сүрөттөп берди.
Лейтенант Алмабеков деген бизде командир взводубуз бар, ошол анан ылдыйга, сайга карап чуркагыла деди. Себеби биз кетип турган жол ачык жер эле да. Ошак карап түштүк, анан КБУ деген команда башталды. Магазинибиз автоматка салып, октоп, анан ок чыккан жака бизди ата баштадык. Экиден гана магазинибиз огуз бар эле, 60 огуз эле. Даже гранаталарыбыз жок эле. Чоңураак пулемет, гранатомет деген куралдарыбыз да жок эле. Болгону барыбызда автомат бар эле. Уже бир магазин аты болгондон кийин экинчисин салып, анан одиночный менен ата баштадык. Где-то бир 20 мүнөт, 25 мүнөттөй согуштук. Акыры болуп мен колго түшкөн экен, менден бөлөк дагы эки солдатты тутуп алган экен аларчы менден бөлөк. И алтоосу насмерт кеткен экен. Бизденчи атышып чыккан эле уже.
Топтун лейтенанты жана 3 жоокер туткунга түшүп калат. 11 августта бир сутка бою алар жоочулар менен бирге жүрүп, ар кандай кыйынчылыктарга дуушар болушат. Туткундагы аскерлер ал учурда өздөрүнүн өлүмү тууралуу ойлой башташкан. Анткени террорчулар туткундагы аскерлерге тамак аш мында турсун, ичкени сууда беришкен эмес экен.
Бир колоттун астында уже алар палаткаларын тигип, бир 10 чакты палаткалар турат, казан аягын асып, уже алар бир күн мурун келип жайгашып, уже бүт лагери бар экен да башка жайтканда. Анан 3-4 жаткызып кой, 4 колго түшкөндөк. Кыйнап көрдү, колубузду арка кылып, мойнубузга пычак такап, ушундай кылып союп саламы азыр эгер жалган айтсаң андай мындай деп көрдү. Жаныбызда бир контрактник бала бар эле, Рустам Аржыманов деген. Ушундай кылып оружие менен атып, неме кыласыңар деди да. Дегенде анан сен ушундай кыйын окшойсуң жүр деп анан сайдын жээгине алып барып туруп көзүнө байлаганда уже сезип калды окшойт. Биздин көзүбүзчө союп салды. Азырга чейин ошол Азырманов дегендин сөөгү табылбай калды да. Шам болуп калганда анан эми жолго чыгабыз деди. Булар күндүзү жолго чыкпайт экен, только түндө жолго чыгат экен. Анан бизге ар бирибизге 2 час бою коюп, бая бес мүшөктү астырып анан жөнөдү. Таң аткыча жол жүрүп ушул таң жарып калганда анан азан айтышып анан намаз окушту. Алар токтогон жерде тамактар жеп, ужин кылып неме кылышат, бизге эч нерсе сулан берген жок. Үчөөбүз отурабыз эми өлөт деген ушул экен деп.
Жоочулар Баткендин Тажикстан менен чектеш тоолорунда ал учурда чавандардын малын тартып алып өздөрүнө тамак аш камдай башташкан. Жалалов катарындагы топтун аскерлерине кол салуу болгонун ал учурда аскер бөлүктөн эч ким билген эмес дейт ардагер. Барымтачылардын колунда калган аскерлерге экинчи күнү гана жардамга келишкен.
Саат бир 9 болуп калды. Күн чыгып 9 болуп калганда ошол чокуда турган бир часовой звонит этип алды. Жаныбызда турган бирөөнүн рациясы чыңырап калды. Алло дедиле, биз тарапка деди, солдаттар келип атат деди. Баягы командир айтты, хамма жанга деди, согушка деди дагы. Бизге 2 часовойду коюп койду дагы, анан калганы бардыгы согушка кетишти. 15-20 мүнөттөй согушту. Атышкандан кийин анан бая боевиктер кайтып келишти. Ошондо бизде экинчи взводдун командир ротасы бар эле. Лейтенант Кушбеков деген. Анан ошону тутуп алып тураларчы. Биз бирөөнү тутуп алып туруп, калганы 9 тасын атып өлтүрүпчүптүр. Анан сен офицер, сен биз менен атышканы келдиң деп ургулап тепкилеп отуран бирөөсү атып салды.
Аларга жардамга келген аскерлердин баарынын каза болгондугун уккан Жалалов менен куралдашы жашоодон үмүтүн үзүп башташкан. Анткени кайсы бир убакта болсо да жоочулар аларды да атып салуусу мүмкүн эле. Бирок бир нече убакыттан кийин абал башка жакка өзгөрө баштаган.
10 бизден солдаттар подкрепление келгенде атышканда бир солдат арканан качып кеткен экен. Кийин уксамчы, ал барып ылдыйдагыларга айтканда ылдыйдагылар 50 солдат бар эле. Анан алар келишти. Анан биз ылдыйда отурабыз. Баягы 2 часовойдон бөлөк бардыгы согушка кетти. Согушка барып анан эки тарап атышып калды. Атышып бир 2 сааттай атышты окшойт. Каштык дедим шеригимден. Чуркайып кача баштадык экөөбүз. Чуркап алдыдан мен кеттим, ал менин аркамдан а деп түшүнбөй калды окшойт. Чуркап кетип атсам бир ок келип колума тийди. Анда да чуркап кетип атсам уже сайга жетейин деп бир 2 метр калганда анан аркамдан бир ок келип туруп аркамдан тийди. Путум көтөрүлүп жатып алдым. Кан кетти шыгырап.
Баткен окуясынын ардагери Кудай мага экинчи өмүр берди деп азыр шүгүр келтирет. Анткени бир күндүн ичинде эки топтун 18 жоокери каза болуп, барымтада калгандардын ичинен өзү жалгыз аман калган.
Анан эле жатсам, карасам ар кимибиз ар жерде өлүп жатабыз, анан көтөрүп-көтөрүп насилкелерге салып-салып карасам мен ылдыйда жатамын. Анан мына жерде дагы бирөө өлүп жатат экен деп келип туруп эле колу путумдан көтөрүп коютпайбы? Анан жаткан жерим менен мынерим зарт деп атышты эле а деп бакырсам эле бирөөсү тирүү экен дейт. Көзүм атсам анан ошо биздин солдаттар келип, бир көзүм атсам первый помощь уколдорду обезболивающий укол сайып атыптыр. Дагы бир көзүм атсам насилкеге салып көтөрүп кетип атыптыр. Анан дагы бир көзүм атсам вертолетко салып коюптур мени. Вертолет гыр 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 деп учуп кетканын билем да. Анан дагы бир көзүм атсам уже операционный столдо жаткам.
Коголаңда денесинен үчүнчү топтогу майыптып алган ардагер кийинки жашоосунда Баткен окуясы боюнча соттук териштирүүлөргө да катышып, дайыны билинбей кеткен жоокерлерди издөөгө да көмөк берген. Учурда ал Сузак районундагы Баткен окуясында эрдик медалын тагынган жалгыз ардагер.
Мен военный госпиталда жатканда Аскар Акаев өзү барган. Ошол жерде 12 бала ранен алган, колунан, путунан ок жеген балдар, 12 бала жатса Акаев өзү барып, бизден кабар алып, ошол жерде биздин 1200'дүн бардыгыбызга эрдик медал тапшырган, бирге сүрөткө түшкөнбүз. Армияга барганыма эч өкүнбөймүн. Анан мен азыркы күндө 3-чү группадамын, инвалид мен. Плюс пенсия берет, 4500 пенсия берет, 7000 льгота берет. Ушундай мамлекеттен жардам алуутам.
5 баланын атасы Касымбек Жалалов армиядан кайткан соң Жалалабад мамлекеттик университетин бүтүрүп, учурда Сузак районундагы номер 35-чи Камсомол орто мектебинде химия жана аскерге чейинки даярдык сабактардан окуучуларга билим берет. Ал дайыма балдарына жана окуучуларына мекенди коргоо ыйык милдет экенин айтуудан тажабайт. Кыргызстан, Тажикстан жана Өзбекстандын чектеш жеринде орун алган Баткен облусунун аймагына 1999-жылы экстремисттик уюмдардын куралдуу тобунун кол салуусу болуп, Коогалаңда 54 киши наут кеткен, арасында 30 кыргыз аскери курман болуп, ондогон жоокерлер жараталышкан. Руслан Калматов, Азаттык, Жалалабад облусу.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Берүүбүздү куугунтук курмандыктары берүүсү менен улантабыз. Бедел уулу жусунун ата теги Манап эл бийлөөчү таптын өкүлү болгон. Аны совет бийлиги кодулап, салык төлөгөн эмес деп айыпташып, 2 жыл торзум артында өткөргөн. Акыры акталып чыгып, жөө жалаңдап айылына бараткан жолдо каза тапкан. Куугунтуктун азап тозогун уулу аман тартып, түрмөдөн кайтпай калган. Жусу казы тууралуу сөздү Бекташ Шамшиев улантат.
Жусу Казы кыргыз эл акыны 90 жыл ашуун өмүр сүргөн улут адаятынын кол менен саналчу классиктердин бири Сооронбай Жусуевдин атасы. Улуу акын атасынын казы болгонун, өзү эл бийлеген тектүү манаптардан экенин эчен жылдар жашырып, совет бийлиги кайрылгыс сапарга кеткенден кийин гана кимдигин ачыкка чыгарып, кыйла эле татаал үй бүлөлүк тарыхын жарыя кылган. Ошол айылындагы эле айрым адамдардын арызы менен атасы кулакка тартылып, алгач Гүлчөдө, анан Оштун түрмөсүндө 2 жыл отуруп, соңунда акталып чыккан экен. Оштон айылга жөө жалаңдап келе жатып, Түшүнүк деген жерде досунун үйүндө каза болот. Атасы ооруп жолдо Таши деген досунун үйүндө экенин уккан апасы менен абасы тестер Сооронбайды аткучкаштырып, бир күн кечке жол жүрүп, Түшүнүккө келишсе, эки буту шишип баса албай калган Жусу казы досунун колунда каза болуп, көп кармабай сөөгүн коюп салышкан экен. Казы камалганда мурда ылым санап жүргөн айылдыктардын көбү анын үй бүлөсүнөн окчундап, жээдей 5 баласы менен калган кумар эне кыйын турмушту башынан кечирип жаткан. Айыл четиндеги алардын боз үйүнүн эшигинде улактарын эрчиткен эчкисин байлап, анын сүтү жаңы заман тушунда айласыз кедей болуп калган үй бүлөнүн ишенген малы эле. Жусу казы Оштогу түрмөдөн бошонуп келатып, жолдо ооруп калганын уккан кумар эне кайнеси Мырзакарим менен жалгыз уулун учкаштырып алыс жолго чыгышат. Алар узак жолдо жетишип келгиче Жусу казы каза болуп, аны тирүү көрө албай калган үй бүлөсү ыйлап сыктап куран окутушуп үйүнө кайтышат. Ошол кезде Сооронбай Жусуев 7 жашта, башка бир маалыматта 8 жашта экен. Жусу казы кайсы бир маалыматта 6 ирет, башка бирөөндө 5 ирет үйлөнгөн. Жаш кезинде диний жогорку билим алган сабаттуу адам экен. Мурда аялдарынан төрөлгөн балдарынын улуусу козу басмачылар менен урушта курман болгонун туугандарына кичинекей Сооронбай айтканын, анын сөзү бир күндөн кийин расталганын акынды билген айылдаштары эскерип жүрүшөт. Дагы бир уулу аман Сталиндик репрессияга 2 ирет туш келип, көмүр кенинде каза болгон. Жусу 5-чи айлык кумардан 6 бала көрүп, 2 уулунун бири чарчап калып, 4 кыздын арасында чоңойгон уулу Сооронбай атасынын атын жалгыз Кыргызстан эмес, жаамы Совет өлкөсүнө тааныткан таланттуу акын болду. Ал эми Жусунун алыскы туу арасында совет бийлигинин дарек дайыны жок кезде меч салдырышы өзүнчө бир кеп карзый турган чоң окуя болгон. Көрсө ал киши жаш кезинен эл башкаруу ишине аралашып, Кашкар, Кокон, Ош, Анжиян шаарларына каттап турушу, ал жердеги белгилүү дин аалымдары башкаруучулар менен жакшы мамиледе болушу, жаңылыкка кызыктар казынын кызыгуусун арттырган. Ошондон опсуз чыгымдан рывай мечит салдырышы ал жерге балдарды окутуу да алалаты. Билим кадырын билгенден жасаган иштери болчу. Алыскы туурасында эндеке жашаган калкынын сабаттуу болушуна кызыктар адам гана алыстыгына, шартынын катаалдыгына карабай, калкынын сабаттуу болушуна кам көрөт го. Болбосо ора тартып, опсуз чыгым тартып, агыйымна азап. Кашкардан Оштон уста алдырып, мечит салдыруу ал кезде каражаты жетиштүү, таасири күчтүү адамдардын гана колунан келген. Мечит салынып, медресе ачылып калса, үрөндөгү директүү балдар окуп, эл арасында билимдин кадыры баркы бийиктерин билген үчүн ушундай иштерди жасагандыр. Атасынан калган улуу ишти уулу Сооронбай Жусуй улантып, кыргыз тарыхынын кырчылдаган курч кезинде эл тагдырын чечүүгө катышкан Курманжан датканын образы аркылуу ачып берди. Романда акын элге кызмат кылуунун жоопкерчилиги кандайлыгын каш кайта ачып, акыл көз айыптын кубанычына караганда кайгысы, жерге алына караганда азабы көп татаал тагдырын өзү кошо аралашып жүргөндөй элестүү ачып берген. Романды жазып жатканда акындын көз алдында 2 жылдык түрмө азабынан кийин буттары шишип, ара жолдо калган атасынын, ага чейинки бабаларынын кайгы кубанычка жык толгон тагдыр жолдорун көз алдынан өткөргөндүр. Жусуказы колунда бийлиги таасири артып турганда кайсы бир маалыматта 5, экинчисинде 6 ирет үйлөнгөн экен. Оор заман, катаал учур, ошол чогулта келсе бир үй толчу зайыптарынан саналуу гана бала көрүп, жолун жолдойт деген баласынын бири басмачылар колунан набыт болуп, экинчиси сталиндик куугунтуктун курмандыгы болуп, жалгыз Сооронбай гана атасынын жолун улап элине жарыгын тийгизген улуу адам болуп отурбайбы? Карапайым калкты каптаган жугуштуу дарт көчүп конуп жүргөн катаал турмуш жарык дүйнөгө жаң келген балдардын көбүн алып кетип, ошондон илгери үмүт менен салдырган мечитинин жанына тиккен чынар тиректеринин түбүндө бир уул, үч кыздан кийин кыргызга белгилүү улуу акын Сооронбай Жусуев төрөлүп атпайбы? Андан кийин Кумаренеден Жусуказы дагы бир кыз көргөн экен. Эртелеп жооптуу кызматка аралашып, кадыр барк күтүп, жаңы бийликтен жатыркабай ага ишенген Жусуказы 2 жыл түрмө азабын көрүп, жетигип калган кезинде абактан бошоп, 68 жашында бу жарыкчылыктан кете берген. Түшүнүктөгү Сооронбаев Ташы деген адамдын үйүндө жатып, жакындары үлгүрүп келе алышпасына көз жеткен эстүү адам, аяшы атайын бышырган каттамадан ооз тийип калганын уулу Сооронбайга калтырып кетиптир. Кызыл жарлыктар Жусунун мечити тарыхый маданий эстелигин эгемендик келгенден кийин жаңылап, биротоло талкаланып калуудан сактап калышты. Алар туурасындагы бир үй бүлөнүн тарыхына бекем байланышып кеткен бир алдын кайгылуу, экинчи жагынан бактылуу баянды унутпай сактап келатышат. Курулуш ошого эле көп каржыны талап кылат. Андай мечиттер кыргыз жергесинде совет кезине чейин аябай ылас курулган. Алымбек датканын Оштогу, Шабдан Баатырдын кеминдеги мечити тарыхтан белгилүү. Жусуказы мечитине улай медресе салып, ал жерде идиректүү балдарды окутууга ниеттенген. Ал үчүн ичкери шаарлардан окутуучуларды, мугалимдерди алыскы туурасына алып келип, шарттын түзүп бериши керек эле. Ал ишти жүзөгө ашыра албаганы менен Жусуказынын алыскы туурасына гумандуу ишти баштап, мечит салып койгону аны үрөндөгү белгилүү тарыхый инсандар катарына кошту. Жусуказынын айылы Кызылжар Кытайга жакын, жайында жайлоого чыкканда кичинекей Сооронбай чек аранын аркы тарабында кадимки кыргыз турмушуна окшош көрүнүштү көрүп, эмне үчүн жашоо тирдиги окшош элдин ортосун чек ара бөлүп калганына таң калчу. Алай кулуктар үчүн чылык бекитилген чек ара ортолук карым катышка анчалык деле тоскоол болчу эмес. Мына ушул жагдай заман алмашып, доор жаңыланганда өзгөчө курчуп кетери да элдин эсинен чыга элек. Совет бийлигинин кысымына чыдабай ага апачы кырыш чыккан басмачылар 1929 жылы чек арадагы аскерлерге кол салып, опсуз кыргын салып кетишкен. Чек ара ал кезде ичкериден келген башка улут өкүлдөрүнүн кайтарысында болчу. Ошол кана байрамдан кийин Жусуказы жанына кишилерди кошуп алып, капыс душман эми кайсы жактан чыгып калат экен деп үрпөйүп, жергиликтүү элге ишенбей турган чагында азык түлүк алып барып, суу түшкөн мамилени жибитип келген экен. Жаңы бийликти Жусуказы өгөйлөбөй колхоздошуу башталганда колунда болгон малын бүт ортолукка кошуп, ага каршы чыкпаптыр. А бирок күч алып бараткан куугунтуктун араны ал кезде ачылып калган эле. 1929 жылы большевиктердин кулактарды башка жактарга айтуу, жер которуу боюнча токтому чыгып куугунтук башталган. Байманаптар жаңы заман тушунда бай болгон кулактар тың жашаган адамдарды сүргүнгө айдап, абакка отургузуп кысым күчөгөн. Кыргызстандын түштүгүндөгү кулактарды айдоо тизмесине 44 адам, анын ичинде Жусуп Казы да киргизилип камакка алынган. Ага салык төлөбөй койгон деп айып коюшкан. Украина менен Казакстанда эл ачкалыктан боотушуп кырылып жатса, жетишпестик желкеден басып турган чакта салык төлөбөй коюш ал кезде өзгөчө оор айып болчу. Ошол айыптуу казыны алгач Өмүрбек Гүлчөк алып барып камап, андан ошко которуп 2 жыл абак азабын тарткан. Жусуп Казы Алайкунун Кызылжар айылында 1864 жылы төрөлгөн. Жашынан билим алуу мүмкүнчүлүгүнө ээ болуп, казы шарият сотунун милдетин аткарган. Анын атын чыгарган уулу Сооронбай Жусуев 1925 жылы 15 майда азыркы Каракулжа районундагы Кызылжар айылында төрөлгөн. Улуу акын 8 жашында, дагы бир маалыматта 7 жашында атасынан ажыраган. Анткен менен анын апасы Кумар Кенже Кара кызы 89 жашка чыгып, уулунун чыгармачылык ийгиликтерине сүйүнүп, татаал тагдырынын ушунусуна шүгүрчүлүк кылып жашады. Кадырлуу армандар, сиздер куугунтук курмандыктарынын кезектеги берүүсүндө Жусуп Казы Бедел уулу тууралуу баяндыктыңыздар. Аны мен Бекташ Шамшиев даярдадым. Саламатта калыңыздар.
Өлкөдөгү олуттуу темаларга иликтөөлөр, курч талкуулар, ыңгайсыз суроолор теледолбоорунда.
Элдин ишенимине ээ болгон күч пайда болуш керек.
Эмне кылышымды билбей калдым да ошо отур деген жеринде отурдум, көөм болсо тийбегиле ага.
Биз негизи бандитский мамлекетпиз.
Айылдык кеңештин депутаттары, район, область керек болсо жогорку деңгээлге чейин шайлоолорго кылмыш дүйнөсүнүн адамдары катышып атпайбы? Алар
качан ошол адамдар бир тийин урдаса да, ошо бир тийинга да жооп бере турган шарт түзүлгөндө
ошол эле көздөр, ошол эле сөздөр, ошол эле колода.
ЛТР телеканал аркылуу шаршемби сайын кечки саат 8:00 ыңгайсыз суроолор теледолбоору обого чыгат.
Берүүнүн архивин Азаттыктын YouTube-дагы каналынан жана Азаттык чекит орг сайтынан таба аласыз.
Азаттык. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Ободо Азаттык радиосу жаңырууда, микрофондо мен Зайырбек Бактыбаев. Берүүбүздү улантабыз. Таласта өтөөрү жарыяланган улуттук деңгээлдеги көчмөндөр оюнуна камылгалар сындар менен коштолууда. Коомчулукта бул маданий иш-чараны өткөрүү аймактарда ашыкча чыгымга учурадып жатканын айтып жаткандар бар. Экинчи тарап, эгер айтылган иш-чаралар сарамжалдуулук менен уюштурулса, ички жана сырткы туризмдин өнүгүшүнө, аймак аралык ынтымактын бекемделишине өбөлгө болот деген пикирде. Теманы кабарчыбыз Зайырбек Ажиматов улантат.
Мына биздин Бекмолдо айыл өкмөтүндө өткөндө 150,000 сом сессияда акча каралды,
дейт Талас районунун Бекмолдо айылдык кеңешинин депутаты Уларбек Борукеев.
150,000 сом эмне кандай кылып эметилет эле, ошол жерге жылкы союлат, боз үй, мисалы бирөөнүн боз үйүн апарып тигет, ага дагы Алпарган алып келген транспорту, анан боз үйдүн акысы, аренда платасы деп ошентип бериш керек да. Ошолорго мына расход ошондой болуп кетип атыр да. Ал Бекмолдо айыл өкмөтү мисалы дотациядан чыккан айыл өкмөт берип коет, а ошол эле жаныбыздагы Кууганда айыл өкмөтү бар, Өмүралиев айыл өкмөтү бар, ылдый жакта Карасуу айыл өкмөтү бар.
Айылдык кеңештин депутаты улуттук деңгээлдеги көчмөндөр оюнун экономикалык жактан ансыз да кочорулуп турган аймактарга түшкөн ашыкча түйшүк деп эсептейт.
Өздөрүнүн проблемасын чече албай жатса, үзүнө үстүнө дагы проблема коштуруп атыр да. Алар эми өкмөттөр айла жок аткарышка туура келет, жерден кыскартат, берден кыскартат өздөрүнүн акчаларынан. Ошентип коррупцияга аралашат. Болуп турса баардыгы жетиштүү болуп турсак, жетиштүү мамлекет болсок, жетиштүү өлкө болсок, андан эч ким эме ойлонбойт эле.
Бул боюнча өкмөттүн Талас облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлчүлүгүнүн басма сөз катчысы Бакай Садыров азаттыгын алгысына Боркеевдин салык салуу боюнча айткан сөзүн четке какты.
Жок, андай жок, жок. Бүтүр эми салык деп эмес, кандай десем, бүтүр 90 жылдык өткөзгөнбүз да, айтып атсыңыз. Ошондо бизден биздин аксакалдар өстөгү эмгиги кетирип, анан бүт эл көтөрүлүп, анын үстүндө мен деле барбы, ал ким өзүнүн баягы колунун астын берип ушу элдик эмгиги менен өткөргөнбүз да бүтүрчү. А быйылкы жыл андай болгон жок, эч бир айыл өкмөткө, эч бир чиновник, эч бир андай салык салуу маселеси жок да.
Деген менен журналист Гүнболот Момоконов өзүнүн Facebook баракчасына Кыргызстанда мындай чоң маданий иш чаралар дайыма эле жергиликтүү айыл өкмөттөрдө, жергиликтүү ишкерлерди торумай менен өтүп жүргөнү жашыруун эместигин ортого салып, бийлик элди той топурга үндөбөй, тескерисинче өндүрүшкө, жаратмандыкка, прогрессивдүү идеяларга ээрчитиш керек эле деген оюн жазып чыккан.
Баяны Таласка барганда дагы көрүп ошол жана стадионду куруп аткан основной негизде эле кура турган бир эле стадион бар, тем более жана Алкановдун атындагы. Аны ошол кишиге эле куруп койсо болот эле, болбой эле мамлекеттен 30 миллион бөлүнөт. Анан анысын баары көрдүм, бүтүп жатат, эми 16-сына чейин бүтөбү бир кудай билет да. Айыл өкмөттөрдү бүттүк, мамлекеттик организациялардын баарын дагы башында эле акча чогуу майларды баштады. Эми андан тышкары дагы жанагы өз баланчада өзүң тигесиңер, баланчадан акча чыгарып ичин жазалы калайсыңар, анан тамак ашын ыласыңар деген дагы маселелер болду. Ал нерсенин баары көрүнбөйт, бирок кимдир бирөөлөрдүн төнтөгүнөн чыга турган акча да беле. Анын баары эле расходка.
Момоконов көчмөндөр оюнунун максаттарынын бири ички туризмди өнүктүрүү экенин, бул тармакты той топур менен эмес, башка заманбап ыкмалар менен деле чечсе болоорун айтып, Талас облусу боюнча жайкысын келе турган туристтерге Манас ордонун маанилүүлүгүн арттырып, Киров суу сактагычынын айланасын акмалап көрбөйлүбү, кышкы туризмди да ойлонуп, Бешташ жана башка жерлерге лыжа базасын ачууну же кайсыл бир жерге муз аянтчасын салууну пландабайлыбы деген суроолорду коет. Маданият, маалымат жана туризм министринин орун басары Кайрат Иманалиев улуттук көчмөндөр оюндары тууралуу маалымат жыйынында Таласта башталган ички көчмөндөр оюндары улуттук спорттун түрлөрүн өнүктүрүүнү жана каада салтты унутта калтырбоону максат кылып фестиваль вариантында өткөрүлөрүн билдирген.
Бул жерде 7 область жана 2 шаар, ар бир область шаарлар 7 боз үй тигип катышышат. Мунун алкагында биз бир топ конкурстардын түрлөрүн аныктаганбыз, атайын жобосу иштелип чыгып фестивалдын. Азыр бизде негизинен 7 түрдө конкурс болот. Бул театрлаштырылган оюн-зоок, улуттук ыр бийлер, салттуу кийимдер, боз үйлөрдүн жасалгаланышы, элдик көркөм колөнөрчүлүк сыяктуу ушул кыргыздын улуттук байыркы маданиятына тиешелүү биздин өнөрүбүздүн түрлөрү боюнча сынактар өтөт.
Иманалиев айткандай, оюндардын маданий бөлүгү, этно шаарча, этно базар, кол өнөрчүлөр базары жана башка көптөгөн иш-чаралар Манас ордо комплексинин аймагында өтөт. Ал эми спорттук бөлүгү Райкан Алканов атындагы ипподромдо болот. Спорт оюндары 16-сентябрда, ал эми маданий иш-чаралар 19-сентябрда башталуусу күтүлүүдө. Дүйнөлүк көчмөндөр оюндары Кыргызстандын демилгеси менен 2014-жылдан бери өткөрүлүп келатат. Буга чейин дүйнөлүк оюн Кыргызстанда 3 жолу өткөн. 2018-жылы ага жалпысынан 300 миллион сомдон ашык каражат жумшалган. Улуттук деңгээлдеги көчмөндөр оюну алгач Талас облусунан башталды. Азырынча ага кете турган чыгымды тактоого мүмкүн болгон жок. Аталган оюн кийинки жылы башка облустарда уланат. Зайырбек Ажыматов, Азаттык, Бишкек.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз, берүүбүздү улантабыз. Эми кезек акын Шайлообек Дүйшөевдин сөз дайра берүүсүндө.
Кыргызда көп сүйлөнбөй унутулуп бараткан сөздүн бири магдыр. Араб тилинен кирген бул сөз күч кубат дегенди билдирет. Мисалы, сырты көркөм, ичинде магдыр жок адамда да, буюмда да боло берет деген сөз бар. Магдыры жок кымыз десе даамы жок, кубаты жок кымыз дегенди билдирет. Магдыры жок жер десе түшүмсүз жер дегенди түшүндүрөт. Магдыры жок адам десе тукумсуз, импотент киши дегенди билдирет. Магдыртон десе жакшытон дегени. Эми магдыра деген сөз бар. Жан дүйнөңдүн тынчып, ыракатка батып, ушундай бир жаның жайылып калган абалын түшүндүргөн сөз. Жылкы магдыра эле жуушап калды дейт. Бозодон арбин ичип койдум эле магдыратып уйкумду келтире баштады дейт. Мадер деген сөз иран тилинен кирип төл сөзүбүзгө айланып кеткен. Мадериңди ичкир, мадериңдин канын ич деп каргаган. Мадер деген ата дегенди билдирет. Демек атаңдын канын ич деп каргаганы. Майдан деген сөз да бизге иран тилинен киргендиги окуу китептеринде жазылып келет. Майдан деген согуш аймагы, согушчу жер же орусча фронт деген маанини билдирет. Майып деген сөз кемтик деген түшүнүк. Көзү азиз же буту төкөр же буту чолак адамдарды жалпы жондон майып деп атап келген элибиз. Кийин эле чет тилинен орус тилине кирип, орустарда туура эмес которуп колдонуп жүргөн сөздү биз дагы ойлонбой которгон бойдон мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар деп теңирден тескери сүйлөп калдык. Эки айылды байланыштырып турган көпүрөнү суу алып кетсе, адамдар бири бири менен катташа албай калат. Мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар деп ошолорду айтса болот. Ал эми көзү азистер, колу буту чолок же мунжу болуп калган кемтиги бар адамдарыбызды элибиз байыртан бери эле көзү сокур болсо азиз деп, буту чолок болсо майып деп атап айтып келген. Ошондуктан айтаарыбыз, китеп окубагандыктын айынан эне тилибизди өтө тездик менен бузуп, талкалап, ойронун чыгарып баратабыз. Тил деген тилчилердики деген түшүнүк тайкы түшүнүк. Тил деген тилчилердики эмес, тил деген элдики. Тил деген энебиздин тили. Тил деген энебиздей кол тийгиз ыйык экенин эстей жүрөлү. Анткени эне тил деген түшүнүк дүйнөнүн бир да элинде жок. Орустар эне тил дебей родная речь дейт эмеспи?
Ушуну менен таңкы азаттыктагы кезектеги уктуруубузду аяктадык. Аны Прагадагы студиядан мен Зайырбек Бактыбаев алып бардым. Саламатта калыңыз.